Jā, jo īstenībā mēs pat nezinām, cik mums ir pat paveicies, ka mēs esam Latvijā, jo šobrīd Eiropā, nu vismaz mūsu tirgu, mēs gribam uzaicināt Baltijas tirgu, mēs gribam uzaicināt arī šo Latviju.
Tas kaut kas eksotisks.
Jā, un ļoti daudziem arī man bija klients Māža no Parīzes, un tas bija arī viņu gājiens, ka mēs gribam uzaicināt arī Baltijas cilvēkus un stilistus, influencerus. Un tad tā kā, ja pa lielam, ja es būtu ar šo pašu auditoriju un darbu, Polijā es diez vai kaut kur tiktu.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis un šis ir Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas sasnieguši foršas lietas vai privātajā dzīvē, darbā, karjerā, biznesā un skatos, ko mēs no viņiem varētu mācīties. Un šodien pie manis ciemos ir Sintija Silicka Užāni un Miks Užāns. Un Sintija ir bijusi starptautiska modeles karjera, kamēr Miks ir bijis NATO fotogrāfs, un šobrīd viņi darbojas gan augstās modes pasaulē, gan ar dažādiem citiem projektiem. Un viņu stāsts ir interesants, jo Sintija ar Miku ir ne tikai pāris, bet viņi arī ir kolēģi un biznesa partneri. Un šodien mēs skatījāmies, kā viņiem ir no Latvijas izdevies ielausties augstās modes pasaulē, celt savu atpazīstamību, atrast sadarbības partners un dažādas nianses šajā jomā, kā arī kā tam visam pa vidu izdodas savienot ģimenes dzīvi un darbu. Tā kā ieskaties. Čau, Sintija!
Sveiks!
Čau, Mik vai Miku?
Čau.
Miks.
Bet kā kurā dokumentā?
Okay,
dzimšanas apliecībā esmu Mikus Užāns, pasē Miks Užāns.
Interesanti, tā var būt.
Padomi, dzimšanas apliecība. Man liekas, ka viņi sajauc kaut ko.
Labi, bet dzīvot var.
Dzīvot var. Principā Miks Užāns.
Super. Forši, paldies, ka esat atnākuši. Varbūt, es domāju, ka mēs varam ieskicēt klausītājiem, varbūt tās, kas ir Sintija, kas ir Miks, un kas ir Sintija un Miks. Tiem, kas varbūt nav par jums dzirdējuši tādu īso dzīves gājumu, un kas ir tas, ko jūs darāt šobrīd kopā?
Nu, laikam tā īsumā, man sauc Sintija, es nāku no pilsētas Rēzeknes, kā daudzās intervijās tiek pieminēts, un tad nu, man tas dzīves gājums bija tā, kā 18 gadiem es aizbraucu studēt uz Rīgu, jo daudz Latvijas jaunieši to dara, un sāku arī, protams, kā lielākā daļa piepelnīties, strādājot kafēnīcās, restorānos, un diezgan ātri man arī ieraudzīja modeļu aģentūra, līdz ar ko es sāku ceļot pa pasauli, iepazīties ar klientiem, ar darba ētiku, teiksim tā, jo, teiksim tā, tas modelings man tiešām arī izaudzināja par to, kas esmu šobrīd. Un tad laikam pēc gadiem 5-6 es devos sapratu, ka tomēr nu, tā vide aiz kameras, tā kreatīvā puse man piesaista vairāk un tad, nu jā, tad sāku radīt, darīt, producēt, stilot cilvēkus, lietas, mūziķus, ko tik ne, un jā, tad mēs arī iepazināmies ar Miku, bet nē, ar Miku mēs iepazināmies daudz ātrāk modelingā, jā. Nu, kaut kā tā, tas tāds īsais skrējiens, teiksim tā.
Jā, un Mik?
Jā, esmu Miks, esmu fotogrāfs, pilnlaika fotogrāfs jau vairāk nekā 10 gadus, bet nu tā īsumā, ko tik es neesmu dzīvē darījis, jā, es izmācījos Lielbritānijā, sporta menedžmentu, agrāk profesionāli spēlēju skvošu, vai pusprofesionāli, laikam tas būtu tā precīzāk teikt, jā, un tad lēnā garā kaut kā sāk iet uz to fotogrāfiju, pastrādāju ārlietu ministrijā, tad pēc tam 5 gadu NATO par fotogrāfu, nu jau. Un tad vienā brīdī sapratām, ka jādara lietas kopā.
Un kreatīvi, jā.
Un jā. Kā tas notika? Pirmās bija attiecības vai pirmais bija darbs kopā? Kā jums tas izvērtās?
Pirmās bija darba attiecības kopā.
Jā, tas bija pirms 10 gadiem, jā, mēs arī, kad sākam strādāt par modeli, viņš par fotogrāfu, protams, mazliet klišiski, bet nu, tāds sākās, jā, un tāds arī turpinājās. Un tajā vienā brīdī, nu, es jūtu, ka kaut kā nu Mikam, kaut kā nu, viņš grib tajā modē, fashionā, kaut kā tā, nu, vairāk iet uz priekšu, izcisties, un es jūtu, nu, kaut kā neiet, nu, neiet tik ātri, cik gribētos, teiksim, tā, un man pašai arī tā lieta bija tū pie sirds, un.
Jā, tu sāki tā kā visu laiku tā kā, šitas nav labi. Ne, šitien varēja īstenībā nevis jā, bet lūk šādi izdarīt to. Ja vienu reizi, otru reizi, piekto reizi, tad beigās klausies, ja tu esi tik gudri, tad
beju un daru,
un nāc palīgā. Un viņi to arī izdarīja.
Jā, tāds arī sākās, un tad mēs kaut kā vienā brīdī vienkārši kaut kā mums arī sāk pamanīt klienti, ka tiešām varbūt tas rezultāts laikam arī bija labs un patika, un vienkārši kā bums sāka nākt uzaicinājumi. Īpaši, man liekas, Latvijā tu esi tādā mazā tirgu, tev ir ļoti, ļoti ātri, tā kā tevi pamana, tev ir ļoti forši iespējas izsisties ātri. Ja tu, protams...
Ja tu spēji noturēt to savu kvalitāti.
Jā, ja tu spēji noturēt kvalitāti. Mm. Un nepazust.
Tad jums tas ceļš bija apmēram tās, ka jūs sākāt kaut kādu savu lietu, bet kā lai pasaka, tad jūsu tie skillseti, prasmes ir kā tāds no ekonomikas teorijas varētu skatīties perfect complements, nu, ka viņi labi tā sadarās kopā. Un tad tas bija tāds apzināts lēmums sākt sastrādāties, vai vairāk vienkārši parādījās projekti, vajadzēja vienam piepalīdzēt, otrs piepalīdzēja? Vai...
Nē, īstenībā tas nesākās baigi ar projektiem, jo tevi viss pazina kā modeli.
Jā, bija ļoti grūti arī izkāpt vispār no tā, tiem zābakiem, ka tu esi kaut kāds cilvēks, kaut kas cits, un man ļoti bieži, nu, tā kā arī joprojām jautā, nu, tā kā, nu, pamodelēt, man tāds stand to nedodarbojies jau vairākus gadus. Nu, tas arī ir tāds, jā, bet tā, kā mēs to visu?
Nu, kaut kā... Tas baigi dabīgi notika.
Mm-hmm. Jo man patīk, ka viņš arī pieņēma šo kritiku, labi, man varbūt viņa nebija tik, teiksim, tā, precīze, bet tomēr es redzēju, kā strādā Eiropas līmenī, kā veido reklāmas, kā notiek fotosesijas, kā tas viss notiek un kā, teiksim tā, kā pareizi soli pa solim jāstrādā. Un kas mums Latvijā dažādos projektos, nu, kliboja, tev varbūt ar privātiem klientiem bija kaut kāds, nu, varbūt kaut kas kaut kur kliboja, kaut kā es viņiem devu to kritiku vai ieteikums un kaut kāds viss kaut kā gāja arvien augstāk un augstāk, tad mēs sapratām, bāds ir jāstrādā kopā.
Jā, tad tas, ka es tev aizvien vairāk prasīju to palīdzību, tur bilžu atlasē vai kaut kā pieslēgties.
Es arī retušēju, tur bildes arī šatat un izvēlos.
Tu pārstāvēts krāsu korekciju.
Ko nozīmē retušēt bildes?
Viss sāks ar to, ka tu uzņem 1500 kadrus, nu, piemēram, vienai fotosesijai, kas bija mums pēdējā tikko, es nezinu, var tur atklāt, tikko bija kluba vāks, kas tūlīt iznāks, un tas priekš mums bija tāds, kaut kas nebijis, jo nu, mēs nu, zinām, ka tāda varbūt citādāka veida rakstura bildes.
Mazliet cita tēma, nekā jā. Mēs esam pieraduši strādāt, bet tas arī bija mums izaicinājums. Nu jā, tad pirmais ir tā bilža atlase.
Jā, pirmā, nu, piemēram, 2000 bildēm tu atlasi.
1800, nu, piemēram, 200. Kas ir tā vajag atlasīt 10-11 bildes. Un tur kaut kā ir cauri un daries. Bet tas ir to, mēs abi daram.
Mm. Un tad veic tās krāsu korekcijas, kuras tu iedvesmojies, iespējams, no citiem Eiropas jā. Līmeņa fotogrāfiem, jaunākajiem trendiem, jaunākajiem žurnālu dizaineru apģēba veidojumiem, no jaunākajām modas skatēm. Tu to visu savēlts kopā. Un tā, ok, šajā sezonā ir aktuāls šāds retuš, šāds stils, šāds skatījums, kā tu bildē krūzīti vai ne. Nu, tā kā tu tā kā uzņem.
Jā, bet tā pirmreizējā retuša, ja to tā varētu nosaukt, tas ir tāda ļoti brutāla un ātri. Tas ir aizņem, nezinu, 20 sekundes uz vienu bildi, kur tu reāli neretušē, tu vienkārši paskaties, nu, kā piemēram, izskatīsies zils fons aiz tevis, piemēram. Bet nu, viņš to tur ir zils, varbūt violetīgi uztaisīs, varbūt vēl kaut ko. Un tu pielaiko, nu, tev vajag 11 kādus, bet tevi 200 atlasīti. Un tu apmēram vienam un tam pašam kadram uztaisīs kaut kāds 5 filtriņus un paskaties, padomā, kā labāk izskatās, kā kopā izskatās.
Nu jā, tā ir tā viena mazā lietiņa no visām
sīkām. Tālāk, protams, ka ir atlasīts tas, nu, tie īstie kadri, tad jau ir nopietnāka retuša, kur kaut kādas pumpiņas tur, nezinu, noņem patīri rādiņu. Patīri fonu no kaut kādām, nu, liekas informācijas. Tas ir kaut kas cits, un tas ir tāds. Nu.
Ok, jo tā bilde īstenībā man liekas lēnām kopā. Es pieņemu, ka daudziem no klausītājiem arī, jo es nekad nebūtu aizdomājies, ka tu taisi projektu, piemēram, kas ir žurnāla vāks vai, nu, jau kāda cita fotosesija, un tu meklē, kādi vispār ir pasaulē trendi, kā šobrīd šī lieta tiek fotografēta, kā viņi tiek krāsota, kā viņi tiek gaismota, es pieņemu arī.
Bet tas ir ļoti individuāli. Ir cilvēki, kas šo arī nedara, un iespējams viņiem ir savs redzējums, savs stils, un viņi negrib izkāpt no sava, teiksim tā, to, ko viņi darīšu 10 gadu laikā. Bet mums ir tas uzskats, ja tu gribi virzīties un būt aktuāls un sasniegt savus mērķus arvien labāk, tev ir jāsako līdzi, kas notiek pasaulē. Viss, arī politiskā situācija ļoti ietekmē visu, kas ir aktuāls, kas ir trendos, kas ir ko cilvēki ģērb, ko cilvēki bildē vai vispār grib bildēties. Nu, viss, tu nevar, piemēram, noteikt pasaulē karš un tur ielikt bildi ar, nezinu, es pat nevaru izdomāt, kas var.
Nē, kaut ko
neadekvātu.
Kas pilnīgi jātriggerot, to viss tev ir ļoti jāsako līdzi visam un tā arī lielās zvaigznes kā tikko Kaņevests, kas bija Maskavā, vai ne? Nu, tā kā tas viss ir saistīts.
Ok, tā bildi kā ar visu noteikti, tikko kā tu sāc iet vienā jomā iekšā, ir neiedomājami daudz detaļas, kas pat nav nevienam ienākušas prātā, ka tas nav tīri uztais skaistu bildi, dodies tālāk.
Un tā problēma ir tāda, ka ar katru dienu, ko tu nostrādā, tu aizvien vairāk nezini.
Jā, tāpat ir
reklāma. Mēs pašā sākumā visu zinājām.
Jā.
Tā, jā, tas ir ļoti labi, jo vairāk zini, jo mazāk.
Jā.
Jo vairāk saprot, ka neko nezinu.
It īpaši, kā nu, mēs arī dzirdam no malas, ka piemēram, jūs tik daudz paveikuši un tik daudz sasnieguši
manāks. Liekas, tu vispār neko neesi izdarījis.
Tas, ko, kas man ir prātā, ko es gribu sasniegt, tas ir tālu vēl no tā. Un...
Kas ir tādi zināmākie, varbūt tās zīmoli vai mākslinieki, ja jūs drīkstat atklāt, ar ko jūs esat strādājuši, ko varētu cilvēki atpazīt?
Reklāmās?
Ar vispār, ar ko jūs ikdienā darbojaties? Nu, teiksim, pieņem, es saprotu, ka jūs gan palīdzat, kā lai pareizi pasaka, viens ir, saprotu, jūs taisat reklāmas, un tad jūs arī stilojat, vai kā to pareizāk?
Teiksim tāds orģis.
Veidot stilistiku kādam, piemēram, projektam, vai tā varētu būt mākslas izstāde, vai nu, privāti projekti, vai jebkas, tas ja es pareizi nolasīs.
Man ir arī, jā, es arī paralēli arī veidoju arī kontentu, jā, dažādiem brendiem, kur arī man bieži pilnīgi piesaistīts no A līdz Z, sākot no foto līdz video, un tad mēs kopā to visu darām. Un, laikam, tāds lielākais, nu, ir sākot no H&M, veidzot ar to pašu arī rezervedu, kur arī mūsu jā, bildes ir bijuši arī viņu marketingā.
Mums arī sēs pārtības, sākās ir iekars.
Jā, jo viņu bildes ir arī viņu marketingā izmantojamas, un piemēram, pēdējais man bija arī, es biju uz to Mugler, arī H&M kolekcijas atklāšana, kas priekš manis bija tāds ļoti liels pagodinājums, jo arī pašu Mugler dizaineri, tas ir vispār manis bija tāds iedvesmas avots, un kad tevi uzaicina būt tuvāk tam visam, tu zini, ka tu vari, un ka arī Latvijā tu vari izsisties, bet tev ir jāstrādā, lai tu uz to Eiropu, jo Eiropas līmenis ir milzīgs, un tas, kas notiek Eiropā, gan influenceru tirgu, gan reklāmas tirgu, fotogrāfu stils, viņš vienkārši masa, nu tā kā, nu tev ir ļoti grūti izsisties, bet mēs cenšamies, un kaut kāds ar to Latviju tevi tur pamana, un tad arī, nu, piemēram, ielūdz ar pārstāvēt Latviju ļoti bieži, gan dažādos projektos, un
jā.
No.
Kad jūs sākāt strādāt, jums jau uzreiz bija mērķis mēģināt ielausties tajā augstās modes pasaulē, vai tas kaut kā dabīgi līdz tam pat nejauši nonāca.
Man vairāk, jā, tas ir tāds mans, un es tad viņu tā kā, nu, līdzmest.
Bija ceļa gājums mazliet citādāks, un es arī esmu mazliet vecāks par Sinti.
Jā, mums ir arī tas, ka Latvijā tomēr tā moda, nu, tomēr viņa nav tik labi apmaksāta pirmkārt, otrkārt, tas ir tas mans arī uzdevums, veidot cilvēkus stilīgākus, lai arī cilvēki pērk vietējos ražojumus, lai tomēr tā attīstība notiek arī, un beigās arī modu Latvijā, ar modu Latvijā var pelnīt, bet līdz tam jāiet un cilvēks ir jāietrošina un mums vēl mazliet vajag laiku, lai mēs tā bišķiņi paaugtos, piemēram, brāļi lietuviešu, kā viņi šobrīd spēr šajā, tas vienkārši kaut kas wow, nu tā kā tur ir jāņem piemērš mums visiem, nu tā, tas tāds mums.
Jā, tad kāds sanāk vispār mēģināt startēt tajā no Latvijas, jo, nu, viens es pieņem, tev bija pieredze, kontakti, jo tev bija starptautiska karjera tieši modas industrijā, un atgriežoties Latvijā, kas ir tie pirmie soļi, kā tu līdz tam mēģini nonākt, atrast varbūt tās sadarbības uz ārzemēm, kā tas strādā?
Nu, man liekas, pirmais un pats galvenais ir pašam attīstīt sevi, un kā tu to var izdarīt, organizējot testšūtus. Tas ir, es tev piezinu, tā klausies, tu smuki izskaties, ko dari rītā? Grib pabildēties. Būs, nu, foršas bildes, tu saizņems 3 stundas, uztaisīsim to portretiņu, nezinu, vēl kaut ko.
Nekas nekur nav apmaksāts, mēs arī
tur nav.
Skābats maksājam par studijām. Vispār, jā.
Un saka, jā, labi, laižam, beigās iznāk bildes, viņas varbūt nav baigi ideālās, bet nu viena tev puslīdz patīk, un tas ir mūsu pirmais kaut kāds šūtiņš vai fotosesija. Un tā mēs mēģinam, un tu pasaki kādam tālāk, ka līdzi, no, atceries, tur man tur bija tā bilde, taisīja tāds pārīts. Viņi tur tikko sākuši, bet nu, viņiem normāli sanāk, var uzrakstīt viņiem, un tāds viss pamazām aizies. Un, bet arī pašlaik mēs ik pa laikam organizējam tādus test šūtus,
lai savu to
pārši to savu radošumu nepazaudātu. Mm-hmm. Jo, nu, tomēr komerciālajā fotografijā, nu, vismaz man, ir grūti, ja tu tikai ar to nodarbojies. Tev vajag arī to radošo brīvību, kur tu vari izpausties.
Mm. Un tad viens ir tie test šūti, tad jūs saprotat tā, gan trenējat prasmes, kreativitāti, un tad nākamais solis ir kaut kur
otrs
viņu
ir
paustot,
otrs
cerēt,
arī
ka tev pamanīs, vai...
Kontenta veidošana, piemēram. Labi, tas ir vairāk, varbūt, manā lauciņā, bet, piemēram, arī pēdējais klients, kas mums bija pataisno no Itālijas Calzadonija, kas nesaistīti nekādu ne aģentūru pa vidu, tieši mums runā paši itāļu dizaineri. Un tas priekš mans bija tāds, yes, nu, kad tu vari, tu veido to kontentu ikdienā, tu tā kā...
Pasaules līmeņa zīmoliem pataisno viņiem.
Jā, un kad tu tā kā... Tu, tas nav pa velti, teiksim, tā tu atrādi to kaut vai savu tur prasmi editēt bildes vai tos pašus video, rīlus, un tevi pamana un tevi aicina, un tas ir viss, jā, tas viss ir vienkārši strādā, dari un editē pa naktīm, beigās aizies.
Bet tad tas ir tā, ka sanāk, jūs jau minējāt sākumā, ka ir Eiropas līmenī influencer jūra, konkurence šausmīga, un tad tā ir principā tāda cerība, ka kāds tevi pamanīs kādu tu siena kauzē, vai arī tur ir kaut kas, ko tu no savas puses var mēģināt kultivēt, kādu uzrunāt, kādam rakstīt, kaut kur mēģināt parādīties pēkšņi.
Nē, uzdevums jautājums.
Žurnāli. Nu, reāli, tu arī savus darbus sūti uz žurnāliem, dažādiem tie modas žurnāli vai... sadarbības partneri dizaineri, ko tu vari sadarboties gan Eiropā, gan tāpat Baltijā, Latvijā, un tad arī to visu sūti žurnāliem, kaut kā tā tevi pamana. Tas ir viens. Otrs, protams, pasākums. Tas ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Arī šodien pēc šīs intervijas mums ir jādodas uz...
Pie Rēņa Krūmiņos,
Backdoor Market. Tad mums ir burzmas pasākums, kur esam žūrijā, un tas viss veido to komunikāciju apkārt, protams, nu, tas ir pilnīgi normāli tā jau daudzās industrijās. Un tāpēc tā mūsu ikdiena, viņi ir tā kā... Tik daudz ir iekšā. Un tad tur
ļoti daudz šķautņaini ir tā ikdiena un arī tā industrija, kurā mēs strādājam. Tas pats arī par tām nu, kampaņām un reklāmām un klientiem. Viena šķautnīte ir, kad Sintīs stāsts, hei, sadarbojos ar nezinu, Lancome, Yves Saint Laurent un vēl nezinu, L'Oreal Lux grupas kosmētiku, H&M un kaut kādiem lielajiem pasaules zīmoliem, bet tā ir influencer sadaļa. Tur nav tā, ka HMS sēž tam, ko varētu paņemt uz reklāmu? O, šitos divus paņemam. Nē, tas iet caur vietējiem.
Un tad ir piemēram tā kontenta veidošana, kad tev uzrunās zīmols.
Kad Calzadonija, kad viņa pat aiznā no Itālijas, tas bija tāds, yes!
Jā, un tā izveidojiet mums, mūsu visiem socmedijiem saturu.
Wow. Man liekas, viņa veikalos arī viņa laida prasīt, lai mēs parakstām to dokumentu kaut kādu, ka mēs neiedostam.
Tas ir tāds mūsu arī.
Tas bija tāds, yes!
Forši, un tad es, ja es pareizi saklausu, tad tas ir tāds darbs, ka tu visu laiku strādā ar sevi, attīsti sevi un konstanti mēģini kādu uzrunāt, kādam kaut ko sūtīt, visu laiku kaut kur parādīties, liekas, cerēt, ka kāds pamanīs, sapazīstinās.
Man liekas, mēs pēdējais 5 gadus vairs nevienu neuzrunājam.
Jā, kaut kā tāds ir.
Bet starts tad vismaz
startā tīt, noteikti, ļoti, tu mēģini ļoti. Sadarbības partners veidot draudzības, ej ārā, tā nav mazais, tu var daudz vairāk iet ārā. Iešana ārā arī tas ir, no tu nevari...
Uzticība no klientiem, vai tu tiešām vari uzticēties šiem cilvēkiem, vai viņi savu darbu ētiski dara pareizi, vai dara līdz galam, vai nepazūt, jo tā ir ļoti liela problēma mūsdienās, ka kaut kā cilvēkiem liekas, ka viss ir viegli, un tur bildīts video, rīliņi, tur vēl viss kaut kas, nē, tā nav, tas ir ļoti liels darbs un precizitāte un sava disciplīna un viss pārējais, un tikai tad, jā, un tad ir tas, tad ir jauga, teiksim, tā, bet, nu, jā.
Jā, jo tieši to es domāju, ka nu, es nezinu, vai daudziem ir tāds priekšstats, bet man dažreiz runājot ar cilvēkiem ir radies priekšstats, ka tas, kā daudz skatās soctīkliem, ir, hei, es likšu saturu un cerēšu, ka man kāds pamanīs un varbūt kaut kas notiks. Varbūt kādreiz kāds kaut kur pamana, bet forši dzirdēt, ka īstenībā tam visam ir nu, tā aizmugara, kas ir rakstīšana, runāšana, tas cold calling saucējs tiešā pārdošana, kad mēģina sevi kādam
Mēs ietrimot. Laikam arī kaut kā filozofiski ģimenei uzskatām, ka tu nevari būt vienkārši nezinu, influencers vai slavens, tāpēc, ka tu esi slavens. Kas tad tu esi īsti? Mēs esam fotogrāfs, tu esi būtībā stilists vai radošais.
Jā.
Radošo saprotot to, ka dažreiz mēs esam piesaistīti stilistu, ja ir sarežģītāks, nezinu, seits, kurš...
Jā, tad, nu, paralēli mums ir tie kādi influenceri.
Attīsti kaut kādas tās radošās idejas un palīdzam viņas tur nu, realizēt. Tad tā ir tā bāze, un arī tas, nu, ko Sintī dar, strādā par influenceri, nu, tas ir nopietni, bet ļoti ātri mainās visa tā vide un nāk jauni cilvēki iekšā un kas zina, kā tas viss attīstīsies. Līdz to tev jābūt tam mugurkalam. Kas tad tu esi par cilvēku un ko tu dari un ko tu māki?
Jā, kaut konkrēta prasme, uz kuras balsta to tev, visu pārējo.
Tev piecreiz izšāva TikToks, tāpēc tu pliki pakaļ parādīja.
Jā, nu, rīčs liels.
Rīčs liels, miljonas skatījumi.
Bet jā, tas viss
kas tu esi, jādomā, ko tu māki?
Jā. Un ļoti patīk, ka Sinti ieminējies, ka Latvijā var izsisties, bet ir jāstrādā. Tas tāds foršs citāts.
Jā, jo īstenībā mēs pat nezinām, cik mums ir pat paveicies, ka mēs esam Latvijā, jo šobrīd Eiropā, nu vismaz mūsu tirgu, mēs gribam uzaicināt Baltijas tirgu, mēs gribam uzaicināt arī šo Latviju.
Kaut kas eksotisks.
Jā, un ļoti daudziem arī man bija klients Māža no Parīzes, un tas bija arī viņu gājiens, ka mēs gribam uzaicināt arī Baltijas cilvēkus un stilistus, influencerus. Un tad tā kā, ja pa lielam, ja es būtu ar šo pašu auditoriju un darbu, Polijā es diez vai kaut kur tiktu. Un tas ir tas, par ko, nu tā kā, un tas ir arī, man liekas, daudzās arī jomās, arī nu, fotogrāfu.
Un Latvijā arī konkurence ir mazāka. Ir mazāki cilvēki, kas dara to, ko jūs darat.
Ir cilvēki,
salīdzinot,
jā, mazāk, bet nu, es daudz arī dodas prom, un tā ir lieta, jo tomēr nu, tā Parīze un...
Tas viss vilina,
un tur tiešām tā moda ir, un man pašai ļoti gribētos, bet jā, mums ir bērniņš, jā, un
pusotru gadu. Mums bija tāds mazāk sapnīts pārvākties kaut kur citur.
Tad mēs tagad kādu laiku te pabūsim tiešām, un tad varbūt kādu gadiņu tīri pamēģināt savas spējas, jo tu gribi tā kā, nu, izjust.
Zini, kas ir tas, man liekas, pie kā mēs vismaz agrāk, mēs biežāk par to runājām? Nu, tu vēl laikam vairāk inicēji, ka tu gribētu kaut kur pārvākties, tā kā pamēģināt spēkus.
Nevis pārvākties, bet padzīvot citur. Man patīk Latvija, tā kā.
Negribās sākt visu no nulles vairāk.
Jā.
Tā ir tik forši Latvija. Tā ir, nu, man liekas, fantastiskākā valsts pasaulē. Visos aspektos.
Tev ir droši.
Mums ir problēmas, nenoliedzam.
Protams, jā.
Bet tas, kā mēs visi te dzīvojam, tev ir divas rokas, divas kājas, plus, mīnus, kaut kas tajā paurīti ir. Var dzīvot un ļoti labi. Un...
Ir ļoti līdzīgi, man es pats esmu arī šīm sajūtām gājis cauri, ka beidzot augstskolas pārvācos uz Nīderlandu uz kādu brīdi un arī atgriezos atpakaļ un man bija tāds liels šoks, pat patīkams šoks, kad es sapratu, ka Latvijā īstenībā tiešām tā konkurence uz ļoti daudz lietām ir tik maza, ka tiešām esi sakarīgs, strādīgs un kārtīgi ieliecies kaut kādā lietā iekšā, patiesībā tā izaugs var būt ļoti strauja, kamēr tev pašos rietumos ir milzīga konkurence, visticamāk jau ir vairākos slāņos virs tevis vēl cilvēki un tev ir jāgaida, kad viens virs tevis aizies prom, tad tu tiec viņa vietā un Latvijā tikmēr var diezgan ātri to visu lielo jampatrāts izlaist.
Jā, bet tad ir jāspēj noturēt.
Jāspēj noturēt.
Tas līmenis, kur tu esi uzlecis. Jo tas nav sprints, tas ir maratons tomēr. Un tu gribi būt labs visu dzīvi, nevis tikai uz vienu TikTok.
Jā, precīzi.
Tā kā, tāpēc, man liekas, labāk dažreiz ir lēnāk tos sasniegumus, bet pamatīgāk un ar bāzīti. Lēnāk ir ātrāk.
Mm-hmm.
Tas tāds NATO teiciens vispār. Militārais.
Okay. Vispār runājot par tevi, Mika, kā vai tev arī tev personīgo zīmolu ir ietekmējis tas, ka, teiksim, Sinti ir modeli, ka jūs sākat strādāt pie citiem projektiem kopā?
Viņa, man liekas, ir izveidojis to zīmolu. Tā kā par to liels paldies sievai.
Jā,
Sinti, tā ir baigi forši kad mēs iepazināmies, viņa bija tāds zaļš gurķītis, bet bija ļoti jautri kopā. Un tad kaut kā nemanāmi viņa kļuva par ļoti tādu, nu, pirmkārt, pieaugušu cilvēku, otrkārt, speciālistu modas jomā un savā jomā un visu laiku spēja kaut kā ar katru dienu dot aizvien vairāk klāt. Un es to pamanīju un kaut kā nezinu. Tā. Baigi labi.
Baigi labi.
Man patīk. Man dzīve ir izdevusies.
Kaut kā viss aizriboja. Jā.
Nu jā, bet, tā, bet sākums, nu jā, nu, kad mēs ceļojām, bija tā, ka mēs dzīvojām, cik 30?
Studio dzīvoklī.
Studio dzīvoklī, viens ap dzīvoklī, viņš braukāja pa visiem komandējumiem, teiksim tā, ka cik tev bija braucieni gadā?
Vidēji reizi nedēļā kaut kur lidoja.
Nu jā, un man tas pats aizlidoja, dzīvoja Barcelonā, tur 3 mēnešus, viņš tur braukā visapkārt, un tad vienā brīdī tu saprot, bāc, nu, mums it kā jau viss fēni, un arī tās, nu, attiecības, kas ir tā kā, nu, kā pateikt, kā tas ir projām.
Jā, jā.
Attālinātās
attiecības, jā. Attiecības.
Long distance.
Jā,
long distance relationships, jā.
Jā, nevarēja atrast tulkojumu galvā. Un kaut kā, jā, kaut kā viņas vienā brīdī tu jūti, ka, nu, gribās jau būt kopā, gribās būt Latvijā, un kaut kā tu kaut kā... Tā es arī Mikam teicu, nu, ko domā par to NATO? Nē, gribas kaut kā pamēģināt sevi, jo tas pat tur esi tur uz vietas, ir forši, tev ir stabilitāte.
Super droša vieta, super droša, ideāli.
Bet gribas jau riskēt.
Man līgums bija vienkārši, nu, ideāls, un bija 3 dienas nedēļā jāstrādā.
Okay.
Nevairāk, un tāpēc arī es paralēli visu laiku attīstīju to kaut kādu
reklāmu. Tagad jāsrādā tur 4-7.
Jā, un jā, tu saņem ļoti labu algu, tev praktiski reizi nedēļā lido komandējumos.
Uz interesantām vietām noteikti, kur jā, citi jā, netiek, varbūt jā. Tik viegli iekšā.
Es tieši tikko, nu, ne, laiks pārāk ātskrien, iespējams, tas nebija tikko, bet Čehijas prezidents Petrs Pavels, superīgs cilvēks, viņš bija 4 zvaigžņu ģenerālis vispār NATO, vai sākotnēji Čehijas armijā, un viņš vienās mācībās bija mums tā kā atbildīgā persona, tā kā, kas atbild par publisko diplomātiju, tad mēs kaut kur Spānijas vidienē vienkārši tusējām ar viņu. Fantasti, nu, ne tusējām tā, bet
protams,
pavadījām laiku, pats arī, nu, augsts līmeņu ģenerālis tomēr, bet tā atvērtība, man vienmēr paliks atmiņā šāds sirms onkuls, tāds ļoti akurāts, un vienmēr kaut ko smieklīgi pateica, vienmēr.
Tā ir tāda situācijas, ko cilvēks ikdienas, nu, nepiedzīvos nekad, ja strādājot to savu kaut kādu vienu citu lietu.
Jā.
Tad sanāk atteicies no labi apmaksāta stabila darba, lai strādāt 24-7 un taisīt savu
spēc. Zini kā, man tas līgums bija 3 dienas nedēļā. So, piemēram, man aizsūta 6 dienas komandējumā. Tas nozīmē, ka es varu attiecīgi tās pārējās dienas nestrādāt. Es jau 2 nedēļas esmu nostrādājis. A, ja man 12 dienas aizsūta, tad es, nu, praktiski man mēnesi brīvs vispārējais. Un man bija ļoti daudz laika attīstīt to savu. Un arī Sintī tur sāk iesaistīties. Jā, jā. Un vienā brīdī saprotu, ka tu mazliet tā kā stagnē kā cilvēks, un kāds ir tas nākamais solis, jo, nu, es tie arī 5 gadi ir pagājuši, pietiekami ilgs laiks. Man nebija vairs tā iedvesma fotografēt, jo, nu, militārās mācības, nu, tā mainās tikai gadskaitlis, varbūt tur kaut kādas aktualitātes. Tad vēl nebija tas, nu, karš Ukrainā tika aktuāls, lai, nu, Krimas aneksija bija 14. gadā, bet, nu, jā, un tad, nu, kāds tad nākamais solis? Braucam uz Briseli vai attīstam savu, un Briseles taču negribēja.
Mm.
Tā kā.
Nu, jā, bet, kas arī interesanti, par tiem 5 gadiem minēju, ļoti bieži, nu, tev darba vidē, kad nosirdādāt, nu, tīpaši tu esi birojā vai, nu, tāds vienveidīgāks darbs, nogurs pēc tiem 5 gadiem. Un šajā šobrīd mūsu darba vidē tu nenogursti, kaut kā tev ir tas adrenalīns visu laiku.
Tev nav divas vienādas dienas.
Jā, tev nav pilnīgi dažādas. Lai gan, jā, mums bija projekts, piemēram, nesen pirms pāris gadiem, kur man Miks speciāli apmācīja bildēt, un tās iemācījos arī bildēt. Jā, mēs digitalizējām visus Latvijas muzejus. Nu, viss priekšmets, 70
nu, varbūt
tūkstoši,
ne visus, bet
100 tūkstoši,
ne, daudz. 70 tūkstoši okay. Rastīt, jā.
Jā, tu mēs to visu vēl to mēs
vēl cilvēku klāt, mēs nebijām vienīgi, jā.
Jā,
bet, jā.
Bet arī tur bija tas periodiņš, ka mēs, nu, mazliet vīlāmies cilvēku, nu, negribu tā teikt, bet, nu, mazliet tiešām, nu, tas darbu kvalitāte, rezultāts, un tev ir tie labojumi jāveic tik daudz, ka tajā vienā brīdī mēs sēžam 4 no rīta vai 5 no rīta, miks tā bācis, un tīp visu
man tevi jāiemāc. Pašam pārbildēt.
Es tevi iemācīšu bildēt, un tā viņš man iemācīja bildēt, un tā es arī braukām, un viss kaut ko darīju, es palīdzēju, un...
Multi-instrumentālists.
Konkrēti, tajā situācijā tā bija tāda specifiska priekšmetu fotografēšana, kur var ļoti ātri iemācīt. Un mums bija parasti tā, Sinti aizvās tā ujuma un kaut kas nesnāk tur gaismā. Mēs tā labi sūta bildes, viņa atsūta bildes, tā labi lietas tā gaismi, viņa pasties, tas darīs to. O, balti griesti, mēģina pret griestiem, varbūt pret stūrīt, lai bišķiņ kaut kāds tur nezinu.
Jā, skolotājs, un tad vienā brīdī tu kaut kā viss aiziet smadzenēs, tā kā saslēdzas tās lietiņas. Ā, tas tāpēc, ka tā, ā, ka tā, tā. Tas un tas viss noder tagad, šobrīd mums bildējot arī reklāmas, ka es zinu arī to fotogrāfa viedokli, zinu, kā veidojas gaismas, zinu, kur viņam ir problēmas, nu, nevienmēr. Un
to gaismas īpatnības un kā.
Nu, jā, tad, nu, tad tāpēc mums jā. Ir varbūt tik maz strīdi tieši tādās projektos, jo mēs zinām abas puses.
Otra straglis.
Jā, 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 otra, un palīdzam. Ja es tiku savu darbu galā, es jau palīdzēt Mikam.
Bet Sintī bieži bildē arī manā vietā.
Jā, nu.
Nu, mēs, piemēram, mēs aizim uz šūtu, un es kaut ko, un viņi tur iedomā pabildēt. Jo viņi redz, ka man ir tur visu laiku kāds gaismas jāpielabo kaut kas tur vēl, es vairāk to tehnisko atbildu. Es tā, es varu iedot viņai kameru, es zinu, ka tur būs labi kadri, un es varu, nezinu, rāpties augšā, nezinu.
Skoka un tā litru gaismu.
Jā, 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 vienalga, ko.
Tā ir, un tā kā tas ir. Tas
bet
ir,
tie labie kadri arī noteikti ir tāds, varbūt, zemapziņā nosēdies ilgu gadu process, kur tu modelējies, un, protams, es pieņemu, ka priekšmetu fotogrāfija ir pilnīgi cits, bet tomēr, ka tajā vidē esi un to visu apkārt redzi, man liekas, jau zemapziņu uzsūc.
Jā, jā, es tieši arī modē vairāk mēģinu. Sintī arī tagad mēs Pālu bildējām, klubu šūtam. Es arī tā, nu, Sintī paņem. Ja zinu, ka viņai tas skatījums būs mazliet neordinārāks, man būs vairāk tās tā kā iedresātais. Tā kā šādi ir jādara. Un Sintī vienmēr atradīs kaut ko tādu.
Bet es pēkšu atcerēju, mēs jau iepazināmies fotoskolā, vai ne, šeit Rīgā, kur, kā tu tiki? Atceries, tam nebija naudas.
Oh, God.
Izklausās pēc labu stāstu.
Jā.
Īsumā.
Neizstāstīts, nē, es vajag nekad stāstīs nevienam laikam.
Nē, tu vari tā īsumā, nevajag ieslīgt.
Nē, nu, jā.
Nu, jā, es pamodās no rīta un bija pilns čipiem. Visās kādās.
Es nespēlēju kazino.
Jā.
Es, man liekas, nekad dzīvē neesmu spēlējis. Nu, mēs Las Vegasā tā kā uzspēlējām, bet garlaicīgi palika. Bet, nu jā, bija kaut kāda traka nakts ar vienu vai vairākiem draugiem, klases biedriem. Nezinu, pirms 12 gadiem. 12 gadiem. Man nebija daudz naudiņas, un es visu laiku kā gribēju tikt tajā fashionā. Man it kā kaut kādas tā zināšanas bija, bet man nebija varbūt pareizie cilvēki apkārt. Bet es biju noskatījis, ka es gribu pie slavenā fotogrāfa Oļega Zērna un Algas Kalitovs iet viņu fotoskolā. Viņi maksāja, nu, priekš manis nopietnu naudu.
Cik tā man toreiz 1500?
1000 lati, 1500 jā. Lati, es nezinu, nu, kaut tajā laikā tā kā, wow!
Eiropa, liekas, bija. Nu, es ne, jā, bet...
Kas to vairs atcerās? Nu, lūk, man tās naudas nav, bet, nu, pēc tā tusiņas, tā kā pamustos, kad spiežu kabatu. Pilns ar čipiem. Es tādu, kas tāds ir zantam čomam? Viņš tādu, kā tur vakar vienkārši es tur spēlēju, ko tur to rulēt, tur ar kaut ko tur... Liki,
nelik, vienā brīdī vienā mēs tā tev jāiet smājā.
Mēs ar to dīlu ar tev mēģinām tā kā ej prom. Nu tā kā viss savāds un laimes tam tinies. Aizgāju samainīt un tur piet vēl pārpalika.
Jā, tik pie kursiem.
Tas ir interesanti, kā tev kaut kā tāds.
Es vienkārši nokritu uz galvu.
Dzīve pat ievirza, kur
vajadzēja iet. Bet tas nav tā kā ieteikums.
Nē, tas nav ieteikums totāli. Mēs diezgan pret azartu spēlējam.
Mēs vispār neko tādu
nedarām. Jā.
Bet interesanti, kā vispār dzīve reizēm iegriež pilnīgi nedomājot kaut kādā vienā virzienā, kurā tu varbūt racionāli nebūtu nu, nemaz aizgājis. Bet reiks šāds gadījums nokrit no zila gaistas nozīmē, nu, ka tur visticamāk arī vajadzēja būt.
Nu jā, jā.
Vai jums mainījās kaut kā, nu es pieņemu, ka mainījās, bet tā jautājums varbūt kā mainījās attiecība dinamika brīdī, kad jūs sākāt nu, tā pie īstam strādāt kopā?
Mainījies?
Nē, nu mēs sākām strīdēt. Bet tas jau visās...
Rēzeknes, protams, ka mēs strīdējam.
Tas jau visās veselīgās attiecībās. Bet kas pa lielam tiešām, kā es jau minētu, tajos projektos mēs kaut kā vispār nestrīdējam. Mēs varbūt tādos mazajos, ka tev ir super ātri, tev iedomājies, tev ir stundas laikā ar jānobildē ātri. Nu, tas priekš manis ātri 2-3 klienti, jo to vairāk laika nav, tev ir stunda. tev iespējams man pieskat mazo bērnu kāds, man tev jāskrien tālāk, un tajā stundā to visu sādbāstu vienkārši tā kā, tā skrien kā traks, un, protams, tajā brīdī tur var asākas lietas mums.
Jā, bet viņas ir ļoti kaut kā racionāli jāuztver, tas, ka kāds kādam uzbļauj, tas ir, mēs runājam tikai par konkrēto situāciju, jo mums ir tā stunda vai divas vai trīs laika, lai kaut ko sabildātu, līdz to tas viss jāmēģina, mēs esam kolēģi šajā brīdī, mēs neesam pāris.
Jā, 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 un tajā lielajos projektos tam mums ir tāds. Vispār nestrīdamies, jo kaut kā tev ir laiks apdomāties. Arī,
nu, tur ir producents, ir reklāmas aģentūra, ir vēl kaut kas, viņi tev īstenībā tas darbiņš ir.
Mūsu, kur mēs visu no A līdz Z veidojam.
Ah, okay.
Jā, plus tur, kur tu visu veido no A līdz Z, arī, nu, piemēram, reklāmu to producēšanu, mēs jau to veidojam, mums nav par ko strīdēt. Nu, kaut kā tas mums citādāk kaut kā.
Nu, par ko tu mēs strīdēsimies, zaļu vai zilu fonu likt? Nu?
Jā, mēs kaut kā vienādi ne jau domājam, bet mums tas viens skatījums ir, šitā var.
Jā, un jūs arī kaut kā nodalāt, kurā brīdī darbs ir darbs, kurā brīdī mājas ir mājas, vai ir kaut kā, nezinu, strikti noteikumi?
Žēl, nē.
Vai grūti nodalīt.
Bet jau mums lai ir patīk darbs.
Jā, jo mēs īstenībā laikam reti, kad jūtamies, ka mēs tā tiešām strādājam. Tas ir tā ļoti laba sajūta.
Jā, tas man liekas ļoti laba vieta, kur būt vispār.
Arī bez, labi, mums tas muzeja projekts ir beidzies, kas bija fantastiskākā pieredze, bet no tā mēs savā ziņā uzbūvējām savu tā kā mini aģentūriņu, fotoaģentūru.
Mēs tam paralēli jā. Ir, nu, mums tā kā tie aģentūra.
Jā, mēs apkalpējam, piemēram, Stradiņu universitāti, Latvijas banku. Tagad to trešo, es negribu minēt, ko es šodien, jo ar viņiem nav līgums noslēgts, bet... Nu jā, un mēs laikam meklējam tos variantus, un, protams, tajā segmentā, protams, tas vairāk ir kā darbs, jo tur, nu, radošums ir daudz mazāk, tev ir bieži vien tā ir mirkļa fiksācija un samērā tāda, nu, dokumentāla foto, bet arī tur, es nezinu, katru reizi ir interesanti.
Tas tieši arī bija jautājums, jūs esat gan augstajā tajā modē, gan, minējāt, muzeja, Latvijas banka, tas nav pilnīgi diametrāli pretējas lietas savā ziņā.
Savā ziņā jā, bet mēs esam spiesti to darīt, mēs neesam spiesti to darīt, mēs gribam labi nopelnīt, tāpēc mēs meklējam šos variantus, kā mēs varam stabilizēt savus ienākumus un savu finanšu plūsmu, jo nevarī, mums tagad ir mazais, mēs vispār neesam trendā, mēs neejam stusiņiem, šodien mēs iesim, bet tas ir baigais menedžments, mums ir izsaukta omi no Rēzeknes, mēs zinām, cikos mēs atstājamājam, mēs zinām, cikos mēs atgriežamies. Agrāk tā, šokart tu viņš izējam ārā, tur sāties, tad ar to
pakomunicē. Sakomunicēt,
jā, rītā, jā, izmēģināsim tā, tad parīt varbūt tur tāds projektiņš, tas tagad vairs nav, mēs esam kaut kādā nopietnajā līmenī iegājuši, un tāpēc vajag to stabilitāti. Jā. Man būtu baigi grūti bez tās stabilitātes.
Tā ir, īstenībā, forša lieta, man bija saruna ar Ozolu mūziķi, un viņš arī ļoti līdzīgi minēja, viņam sākumā sākās viss ar mūziku, tad viņš aizgāja nostabilizēt uzņēmumu, un tad atgriezās mūzikā, lai būtu viss nostabilizēts finansiālajā ziņā, un viņš varētu kreatīvi izpausties, un nebūtu jādomā, vai kāds klausīsies to dziesmu, vai tur dabūšu kaut kādas sadarbības no viņas sārā.
Man liekas, arī daudz labāk sanāk tās dziesmas.
Jā, jo viņam ir tā nedomā, finansiālā tu domā, brīdī. Tieši tā. Un tad arī tie kreatīvie projekti ir, nu, tādi, ka var iet uz visu banku noteikti.
Tad tāpēc Ozolams klaba sanāk.
Jā, un jābūt.
Jā, bet tas ir tev forši, tev nav kaut kādas stulbas domas galvā, ka, ko es rīt ēdīšu, johaidī, īrs nav jāmaksā vai trovo, kāds gāzes cenas. Nē, tu strādā, tev ir projekti, darīs.
Es arī paspēju, man liekas, kaut gadiņu aģentūrā pastrādāt, un es sapratu arī, ka man tas 9-5, nu nav tas mans, un labāk tiešām tad 24-7.
Draugi brīnās, kā jūs varat dzīvot?
Nav jau draugi, kā draugi.
Kaut kam nav laika. Tas...
Iedomi draugi brīnās.
Ir cilvēki, bet visi darbojas, un man tiešām nu, tas ir viens no maniem avotiem, ka man patīk iedvesmoties no cilvēkiem, kas dara un rada, un man nekad nebūs kāda skaudība, man ir tieši pretējis no viņiem iegūst to enerģiju, mās, yes, es arī gribu darīt un radīt, un tāpēc ir bišķi citādāk tie mūsu apkārt cilvēki, viņi visi katrs citādākā darba vidē, bet...
Jā, bet laikam ejot, laikam nostiprinās tāds ļoti cieši un tuvu draugu loks, kur noteikti nav daudz, bet viņi tā kā ir tā zelta vērtības laikam, un katrs pilnīgi savā jomā strādā, un
Bet, domāju, vai no malas draugi brīnās, kā jūs varat dzīvot kopā un strādāt kopā, vai nav tā? Vai no malas jā, nedomā visi, ka jūs tur jau plēšat viens otram matus nārā no galvas?
Es nezinu, mums kaut kā tā uztver, tā kā ne jau trakie, bet no tādi, es nezinu, kaut kā ļoti viegli, tā kā visi jau zina, ka mēs esam kaut kāds tāds tandēms.
Bet mēs jau nevienmēr strādājam kopā.
Jā, mums īstenībā arī tagad pēc bērnu ienākšanas, protams, ir vairāk darbi atsevišķi un dalīšana darba un protams, rūpēšanās par sevi un sports un vispārējais. Mums principā tā, es esmu, piemēram, treniņā stunda, mazais ar Miku jau gaida lejā, iet viņš uz treniņu, es eju uz mājās. Jā, atnāk Miks, es eju strādāt stundu, pastrādāju, tad Miks strādā. Nu, tā mēs arī to visu cenšamies. Un tas ir, man kā sievietē, man liekas, tas ir... šādi tipi vīrieši, kas tik ļoti atbalsta, tas ir vienkārši wow. Nu, bet mūsdienās, kas man arī patīk, ja tiešām mūsdienās pamainījies, tas uzskats, ka kā sievietē nav jāmazgā trauki un jāsēž mājās, bet ka viss ir
sievietē saistīt. Mazāk spēc, lai tuvāk plītī stāvēt. Tas ir mainījies, man liekas, tas beig forši arī bērnu laukumā. Es zinu, vairāk vīrieši redzam un tētis un...
Jā, tas īstenībā, ja tā padomā...
Tas ir Eiropas sajūta, bet Latvijā.
Jā, jo īstenībā, ja tā padomā, tas ir ļoti superīgi, ka patiesībā tas, ka jūs kopā arī strādājāt un strādājat, tas ļauj tiešām sadalīt arī tos darbu uzdevumus. Varbūt, es nezinu, vai ir 50-50 vai nē, bet tiešām, ka katrs cilvēks var turpināt attīstīt sevi, turpināt strādāt pie sevis un ka nav tas variants, ka kā klasiski ir bijis, ka parādās mazais ģimenē, tad vienam ir jāuzliek nedaudz dzīves pauzes, kamēr otrs turpina, tad šeit var forši to kaut kā izmanevrēt pa vidu.
Jā, man Miks neļāva, teiksim tā, sēdēt, neko nedarīt. Viņš uzreiz, Sintī, negrib pazaudēties, ej, dari, tā kā, protams, ar laika limitiem, bet... Kaut vietas mazumiņš, un tas tevi...
Tev bija jātiek atpakaļ formā.
Jā, jūs zinu, arī daudz sievietes, pēc arī bērna dzimšanas, daudz pazaudēja darbus, daudzām tur izzina no darba. Bija ekonomistieši, ka tā līkne ir ļoti uz leju kritusies ārvalstīs.
Uz leju kritusies tādā ziņā, ka vairāk atgriežas darbos vai
tieši otrādi? Tieši, ka zaudē darbus un tas labklājības līmenis sievietē krītās. Bet tas ir vīriešiem ir jāatbalsta, un tad arī sieviete turpinās darboties. Jā,
noteikti. Tev bija vairāk tā sajūta, ka gribējās ātrāk uz darbiem vai gribējās tā kā garāku? Pauzi paņemt mājās, kā tas varbūt strādāja?
Man laikam pauzes vispār tādas tā kā milzīgas nebija. Man bija pamazam atpakaļ, jo, kā jau es minēju sākumā intervijas, tev ir jābūt iekšā, teiksim tā, tev ir jālas, tev ir katru dienu spēt arī jaunākos šovs, jaunākos, es negribu teikt trends, tas tāds notrunāts vārds, vairāk kā veidojas mākslas pasauli, arī krāsas, viss kopā, tas ļoti laiku aizņem, tev ir tikai jāsako līdzi.
Tev visu laiku jāpatērē tā literatūra, lai tu zinātu, apmēram, kas notiek.
Tas viss prasa laiku, jā. No. Būtu jau, protams, jauki tur kāds gadiņš neko nedarīt, bet man nepatīk.
Būtu jauki gadiņš neko nedarīt, pēc nedēļas tā. Jā.
Noteikti.
Man kaut kā laikam arī tā bērnībā bija, ka tev tās varbūt maizītes nebija, tur nebija naudiņas konfektītai, un tev tā iesīt, nevis iesīt, bet tā kā tu gribi, lai tev tā kā ir nodrošināts nolīdzē tava dzīve un viss pārējais. Un tādā ziņā, jā
tāds motoriņš viņai labi strādā, ir tāds.
Man pašam personīgi ir ļoti interesanti klausīties, jo es esmu nedaudz līdzīgā situācijā, jo mēs arī ar sievu kopā strādājam vienā uzņēmumā, esam kā kolēģi, un arī mums bija līdzīgs tas sākums, ka mēs sākām strādāt kopā, bija visādi strīdi par un ap darbiem, strēc tu vakarā 10:00 pirms gulētiešanas sācis klau, kā bija ar to un to lietu, un tad beigās tā aizmigt nevar, jo atkal darbs pa vidu attiecībām. Un mēs, kādēļ arī jums jautāju, vai jums ir kaut kādi noteikumi, jo mēs sarunājām, ka tikko kā mēs izējām no ofisārā, par darbu nerunājām viss, viņš palika ofisā, mājās. Protams, retu reizi kādreiz kaut kas paceļās, bet nu, tā kopumā, tikko kā iziet pa ofisa durvīm, mājās darbs netiek nests. Nu, mums vajag tādas sistēmas izveidot citādi. Mēs nevaram visu laiku gribās par un ap tiem projektiņiem
runāties. Nu, tas gan es piekrītu, jā. Mums kaut kā pagaidām kaut kāds ļoti, viss tik ļoti saista un...
Tas ir citādāks tas darbs. Nu, labi, kas ir tas, par ko mēs varētu runāt? Iedomājies, tagad neviena te nav klāt, tagad parunājam par darbu.
Nu, visdrīzāk radīt kaut ko jaunu.
Es paņemtu kameru
par kādu,
līdzi.
Par kādu projektu. Klāv, atceries, tiem tu nosūtīji viņiem to un šito, nu, piemēram, sākās.
Tātad kaut kādas administratīvās lietas.
Nu, ikdienas operacionālās kaut okay. kādas, jā.
Jā, bet tur atkal, tur jau nav īsti ko strīdēties.
Nē, strīdi tie nav, tas vairāk, vairāk ir tāds, ka vienā brīdī mēs personīgi attiecībās piefiksējām, un mēs sapratām, ok, paga, mēs daudz par daudz runājam par darbu, višķi par maz runājam par mums, un tāpēc bija tā vienošanās palikt to malā, lai vismaz ir nodalīts mājās, tad mēs to māju dzīvi taisām un darbā mēs taisām to
dzīvi. Man liekas, ka mēs nerunājam lieki par darbu. Arī tagad, kopš mazā ir ar mums tusē un dzīvojās, tad...
Viņi jau neļauj
kaut kā viņi ir tajā centriņā.
Mēs mēģinam arī, protams, telefons ir neatņemam dzīves sastāvdaļa man, jo tas ir, nu, mans mazais dators, bet tiešām, nu, viņas klābūtnē vienkārši tā pats sēdēt scrollot, tas tā kā cenšos nedarīt pilnīgi, un viņi arī neļauj, teiksim, tā viņi atnāk, kad noņemt to telefonu, tāpat ar datoru, ar visām pārējām lietām. Un tu vienkārši fiziski vairs to nevari. Sanāk, ka viņi ir, nu, ieguvēt tur 8-9, līdz tam laikam mēs esam tādi, tiešām nerunājam par to darbu.
Jā, un visticamāk arī strādājam atsevišķi.
Jā, un tad pēc tiem 9, tad mēs
iestudzējam. Ja tiešām kaut kas ir jāpadara, nu, tad vienam ir jāiet mūsu ofisa istabā.
Jā, jo tev, nu, tas bērns ievieš ļoti to citu kārtību dzīves. Nu, tā kā tu tomēr viņam pielāgojas, viņa raksturam, viņa kārdinājumiem, un tas darbs paliek mazliet otrai plānā, nu, tā kā līdz kādam brīdim noteikti, bet, nu, jā, šobrīd tas, ir tā.
Bet arī, man liekas, mēs esam iemācījušies ātri izrunāt lietas un lieka nefantazēt, piemēram, tur, nu, kas ir mūsu tāda galvenie tēma, labi, viens ir administratīvā rēķina, tas ir tās izrakstīja rēķina, tur, nezinu, dabūja rekvizīcijas, jā, nē, okei, okay, ejam tālāk. Man apstiprināja glāzīšu klients, glāzītas fotogrāfēt, tā, ok, kāds moodboards, un tad tā, es sametīšu kaut kādu, nezinu, pa vakaru, un tad vai Sintī vai es, mēs uztaisam kaut kādu moodboardu, tad Sintī, kāpēc tur viss rozā, tā, jo klients gribēja rozā.
Nu jā, es laikam, nu, no manas puses ir tas, ka ļoti cenšos strukturēt savu darbu un visas lietas, protams, nevienmēr tev sanāk, bet tas ir, kopš man liekas, arī projektiem lielajiem, tas ļoti palīdz atvieglot dzīvi, un ir tīpaši bērniņš nāk ģimene, vēl jau vairāk tev atvieglot dzīvi, ja tu būsi ļoti punktuāls, tātad tu tad darīsi to un to, tajā brīdī tev ir jānosūt tas un tas, trijos tev ir jāizdara 20 minūšu sarunu, un ja to visu ej pēc tajām plāna, tu diezgan īzī. Ja sāks hauss, tad, nu...
Jā, un tāpēc arī ir ļoti viegli, piemēram, ja man ir uzdots tur uztaisīt šo moodboardu, un Sintī redz, ka totāli kaut kas ļoti netipisks mikam.
Prezentācija klienta moodboards, tas ir tāds.
Tādu vārdu es esdzirdēju.
jā, nu tas tāds mūsu...
jā, tad 100 punkti Sintī man pajautās, kāpēc tā, bet man jau būs tā atbilde, ka nu, tās ir klienta kaut kādi uzstādījumi vai vēlmes. Un, kā mēs varam to apspēlēt, tas būs tas challenge.
Kas īstenībā arī savā ziņā vēl viens tāds liels bonus, ka jūs varat nu, gan to ģimeni, gan to darbu uzturēt tādā vienā ekosistēmā, un nu, ka nav tā, ka viens cilvēks ir atnācis no kaut kurienes, viņš ir nedaudz kā citplanētietis mājās, ka katrs runā par savu tēmu, viens mājots par darba tēmu, un tad šis ir tā kaut kā forši iet, kas ir īstais vārds, dabīgi saplūst kopā, ja tu tā var nosaukt.
Jā, lietām ir jānotiek. Piemēram, ja vai grūti, tad, nu...
Arī maz, nu, ieskicējums par to punktualitāti. Mēs bijām tikko, nu, kā jau ziemā latviešiem gribas mazliet silto, mēs aizbraucām Spānijas mēnesi, mēs omes pamaiņām, jo tomēr mēs ņēmām arī darbu līdzi, mēs ņēmām klientus, man bija, laikam, 3-4 klienti, kuriem veidot kontentu, un esot tur, mēs redzam, no Latvijas zvana klienta, uzbildēt reklāmu, viņi mums atsūta, kas bija turies skrīver saldumu, atsūta skrīver saldumus, mēs uzbildījām oficiālo reklāmu viņiem pavasarim, tur uz vietas, tad un dažādi tā kā klienti, nu, ko mēs tur bildēm, meklējam lokācijas, paralēli mums ir ar Romēm sarunāts viss, un, protams, nu, viss un kas, un kad ir jāpieskata mazais, kad ir atpūta, kad ir, mēs ejam uz jūru spēlēties mazo, kad mēs strādājam, kad mēs editējam, un vēl, jā, vēl tu esi prom.
Un kuras dienas tad Omi brauc ekskursijā?
Vai jā, tas viss tāds.
Nu, lai godīgi būtu. Un...
Tā ir interesanti.
Forši, man pašam personīgi ļoti ir interesanti klausīties, jo tas man ir tāds, kā ieskats nākotnē, jo man arī sieva ir milzīga jauda, milzīgas ambīcijas, un drīz arī būs mazais ģimenē, un tad interesanti visu laiku domāju, paldies, es domāju, kā mainīsies tā ikdiena, un man liekas, man ir sajūta, ka viņai arī ir tas, gribēsies diezgan ātri atgriezties kaut ko darīt, un tad forši ir redzēt, ka ir piemērs, kur tas labi strādā, un ka to var ļoti labi samanidžēt.
Tas ir galvenais ir sportot.
Galvenais, jā, tas ir sports, jā, mums ir...
Tā nebūs sports, tad tev arī profesionāli nekas tur labs nesanāks.
Tev ir enerģija.
Pēc zemdībām, es domāju. Mm.
Bet visiem, nu, tā kā...
Arī vīrietim.
Jā, tev ir tā kā tā enerģija, tu esi dažkārt tik izsūkts emocionāli, jo bērni ļoti skaļi, raud,
tie paši... nemāk, tev nenāc pamācību līdzi.
Jā, tā kā, nu, tas viss, tev izsūkts. Un sports...
Tā kā garantija nevar radot.
Jā.
Un sports tiešām palīdz. Tas ir tā kā tad enerģija.
Jā, forši tā ideja, ko jūs teicāt, ka viens aiziet uz treniņu, to otrs pie durvīm sagaida, apmainās, un tad
abiem viss. Sports ir fenomenāls, ko viņš nodara.
Man dažkārt cilvēki, kad mūs jūtos tik slīgt, man nekas nesanāk, neizsportot.
Nav par sešpakām vai par kaut kādiem sasniegumiem, tas tajā brīdī ir tā kā iet atpakaļ kaut kādā savā normālajā dzīves ritmā, lai gan nekad nebūs tā kā agrāk.
Jā.
Bet palīdz nenormāli.
Restarts. Jautājums, ko es arī uzdodu visiem viesiem, ir, vai jūs arī investējat savu naudu, domājat par šo tādu ienākumu daļu, jo jūs jau minējāt cashflow stabilizēšanu, naudas plūsmu stabilizēšanu, ka jums ir gan tādi līgumi, ilgāka termiņa projekti, gan kreatīvie projekti, vai jūs arī no investēšanas puses kaut ko skatāties, kā stabilizēt uz vēl viena balsta?
Jā... Mēs laikam vairāk tiem nekustamajiem.
Nu,
ik pa laikam, nu, labi, nav jau tā, ka mums kaut baigi daudz nekustamie. Mums pašu laiku ir divi dzīvokļi, un mēs tagad skatāmies trešo, ko paņemt, jā, nopirkt. Mm.
Tas ir, bet... nu, es nezinu, man kaut kā vispār mēs kaut kā netērējam arī to naudu, teiksim, tā. Nu, labi, ir viens aspekts, ka es strādāju tādā vidē, kur tiešām man tās lietas varbūt pienāk, ir jāreklamē, un kaut kā mums tā tērēšana tiešām kaut kā. Tas laikam pirmais sākās, kad mēs pirkām dzīvokli, mums bija tā viss, mēs vairs neejam uz restorāniem, mēs nepirksim, mums bija krājkasīt, mums bija nolikts uz ledus skapi pie 300 eiro ēdienam mēnesim. Tātad mums ir 300 eiro, viss mēs vairāk nevaram.
Tik daudz bija taču, ne?
Nu, tas bija kaut kā... 150, nu, jā, 150
tā,
eiro.
Bija grūti, un tas bija 14. gads.
Jā, un mums bija tā, mums ir jānopērt dzīvoklis, un mums vajag, mēs negribam nekādus tur... Iesaistīties ilgās...
Teicam, mēs tāpatās paņēmām hiptakā, bet viņš tagad 4 gadus vēlāk ir praktiski nomaksāts.
Un tas bija tāds, jā...
Tā finanšu disciplīna, laikam tas īstenībā bija tāds pirmais, kur mēs sev tā riktīgi disciplinājām.
Tā pirmā naudiņa ienāk, īpaši, nu kā man modelingā, man bija daži projekti, kur tā vienkārši reiz tā ļoti liels sums, un tu jauniec, man tad bija 19, tu jauniec, kurš tā kā, nu... Nesaprot, kas un kā ļoti viegli grib iztērēt to visu restorāniņu, tur somiņas, viss tas un tas. Un tad vienā brīdī mikstā, nē, pērkam.
Stop!
Nu, zin kā, tev 9.
Nu, jā, tev kas...
Jā, un tad tajā brīdī mēs sākām...
Tā bija kaut kā tā startautiskā reklāma, kur tev vienāca, jā.
Diezgan.
Un priekš tā laika bija anormāla, jā. Un tad mēs... 15, 20, neatceros. Un pa vienu reklāmu.
Jā, jo tāda nauda nobirst uzreiz cilvēkam, nu... Ja tāda nav redzēta, liekas, ka viņa nu, nav iespējams iztērēt no sērijas.
Bet īstenībā...
Ļoti nauda, ja viņa vienkārši pazūta.
Rikti, uji piecīts nav.
Viņa vienkārši pazūta.
Tajā laikā varbūt.
Tad, man liekas, miks man arī no tā, ka varbūt tajā jaunībā nekā nav, un tad pēkšu tev ir, un tev tā kā, tu gribi visu, tad viņš man tā kā, nē, Sinti, apstājies. Nu, tā kā, mums ir jākrāj. Un tad mēs tā sākām kaut kā vienkārši krāt.
Tas gandarījums, man liekas, ka mēs ievācāmies tajā baronī.
Tādas lietas, un tad mēs arī šobrīd tāpat līdzīgi daram. Mēs, man nav krājfons, bet mēs tomēr, mums ir, nu, sijā dažā, nu, tā kā, kur mēs arī, tomēr, nu, to visu tā.
Jā. Jums arī ir kaut kādas sistēmiņas, kā jūs ikdienā sekojat līdz tēriņiem, vai...
Vairs nē.
Jā.
Vairs nē.
Bet tā leduskapa sistēma baigi interesanti. Es nebija tā iedomājies, vienkārši noliec uz leduskapa. Tā
tas, jā, nav baigi aiziet tērēt, tu paņem, un tad saprot, vēl nākamajam palicis tur tik un tik.
Jā, jo es zinu, daudzi varbūt arī no malas klausīsies un domās, šausmas tur tik strikti, bet tā ir interesanta lieta, man to arī sporta treneris pateica, ka ir šausmīga liela atšķirība starp to, ko tu dari, atkarībā no tā, vai tu esi ceļā uz mērķi, vai tu esi sasniedzis mērķi. Jo arī es treniņos ar treneru runāju, un es viņam prasu, nu, ko tu ēdi, kā tu ikdienā daries. Un viņš atbild, nedari to, ko es daru, dari to, ko es tev saku, ko vajag darīt. Jo es jau mērķi esmu sasniedzis, tu vēl neesi tur, tā kā es varu atļauties darīt nedaudz vairāk. Un tā ir arī tāda lieta ar personīgo finanšu disciplīnu, ka bieži cilvēki negrib iziet caur tai disciplīnai, bet viņi tikai to mērķi grib sasniegt caur tur kaut kur, kaut kā. Bet tā bieži vienkārši vajag saņemties, nedaudz savilkt jostu, tad uz kaut kādu brīdi, un tad tu esi sasniedzis, piemēram, jums ir vairāk nekustamā īpašuma vai liels drošības pilvens, un tad jau var nedaudz arī ielpot.
Jā, jā, man liekas, tagad dzīvi, mazā piedzima, man liekas, mums pirmo reizi dzīvē nav tāda kaut kāda finanšu disciplīna. Jā. Ja, redz arī, pirms mazās mēs laigājām skatām tusiņiem burzīties, runāties ar cilvēkiem. Piedzimst mazā, mēs tā, nu, kaut kā baigi lētie bērni izmaksā. Jo tās iepriekšējās dzīvesveids bija krietni dārgāks.
Jā, krietni kā dārgāks. Kuram, jā, bet tā ir, jā, ceļošana.
Ceļošana.
Tas bija viens no mūsu vispār, tas laikam man bija tā, ka es strādāju, lai ceļot, nu, tiešām es gribēju to pasauli redzēt, un tam mēs tur no Āzijas līdz Amerikai vai ne, tur braukājāmies. Un
ienāk nauliņ, laižam, tā, Rainerītī, labas biļetītes. Labi, Rainerā lēdz biļetes, bet nu, tā patās tev tur viesnīca aiziet paēst.
Tas bija mans drives pelnīt vēl un strādāt vēl, lai ceļot vēl apēr.
Līdz ar mazo tā pats.
Bet mēs ceļojam, mēs mēģinām un daramies. Un,
jā, mēs brauksim ar Bausku.
O, forši.
Nē, es tur gāju.
Dārgas skatīties, arī, jā, sen jau grib. Ir tas vecums sasniegts.
Forši, un pēdējais jautājums, ar ko es arī parasti nobeidzu, kas ir kaut kāda viena, varbūt, vai grāmata, vai resurss, ko jūs varētu ieteikt cilvēkiem, kam interesē tā niša, kurā jūs esat, ko jūs varbūt paši esat izlasījuši un domājuši, bāc, nu, kaut visi šo vienu lietu saprastu, un tad viņiem būtu nedaudz vieglāk.
Bībele. Arī par grāmatām?
Vai arī par kaut kādu tēlu, jo man, nu, kā es jau pirms tam minēju, man bija dizainers Terijs Maglers, kurš arī ir, mums mājās arī ļoti biez grāmata ar visiem viņa dzīves sasniegumiem, un kad tas arī, nu, mēs bijām arī izstādē tieši nedēļu pēc viņa miršanas datumu.
Un, nu, mēs speciāli tā sagadījās.
Tas viss, kā viņš iespaidoja darīt vēl un vēl, ka viens cilvēks, kas ir fotogrāfs, kreatīvais, stilists, kopībrā, viņš vienkārši bija cilvēks orķestrs, nu, kā darīja visu. Un saprot, tu arī to vari, nu, tā kā tu vari lietas. Protams, tas ir daudziem cilvēkiem, man ir, nu, daudzi inspiring people, bet, nu, tā kā par viņu pieši, ka tu...
Jā, Maglers tieši baigi pamainīja arī to mūsu skatu. Jo es personīgi pirms tam par Teriju Maglers baigi tik daudz nezināju. Zināju, ka visi uzskata viņu par leģendu, bet tā izstāde vienkārši tev tā kā wow.
Jā, un pēc tā visa man bija tas gods arī būt, protams, jau pēc viņa nāves, ka bija sadarbības kolekcija ar H&M, un kā kaut kā tika līdz turienē, tas vienkārši kādā dzīvē viss var saslēgties.
Jā, atbildot uz jautājumu, mēs ieteiktu izlasīt šo grāmatu. Neatceros, kā viņa saucās. Te arī Maglera kaut kas, tad viņa dzīves gājums.
Kas vēl saistīts ar mūsu tematiku? Less is more. Man liekas, arī mums bija tāda grāmata. Less is more, tātad tas ir pa daudz visu. Kāpēc arī, bieži, kāpēc arī Latvija šobrīd nav modas lielvalsts, jo mēs vēl nemākam īsti, arī mēs nemākam vēl īsti darīt līdz galam. Tev bieži ir viss pa daudz, tev ir
mēs
reklāma,
skatāmies, ka kolēģi dara, tur viss ir pa daudz salikts.
Fotosesija, pa daudz make-ups, pa daudz stils, pa daudz viss.
Brilles, cepure, lakats, mēteles, somiņa. Mazāk, ņem nost.
Bet par to ir visās arī, nu, darba, jā, vidēs, less is more, no, es neatceros.
Remarka, trīs draugi. Un mīļākā grāmata.
Super.
Vienmēr.
Forši. Jā. Nu, saku jums milzīgi paldies, ka atnācāt. nezinu, kā jums, man personīgi bija ļoti interesanti. Un,
jau stundu pagājuši.
Jā, ļoti ātri. Tā bieži notiek. Es kopš sāku podcasts taisīt, es sāku saprast, kāpēc ir 3-stundīgas podcasts sērijas. Visiem lielajiem runātājiem. Pēdējais jautājums ir, cilvēki grib vairāk par jums uzzināt, kur jūs esat aktīvākie, kur var jums piesakot?
Instagrams?
Laikam jau tas pats vecais labais Instagrams. Mums vēl neesam saņēmušies izveidot tādu kārtīgu mājaslapu. Tas top visam
tikai
ir laiku. Tikai kurpnieki
bez kurpēm.
Tā ka, ja kurpes kāds ir, būs. Varbūt kāds klausītājs, kuram ir interesanti pieeja ar mājaslapu izveidi.
Man tikko, pēdējā lieta, man tikko tieši par šo tēmu, par mājaslapām un e-pastiem un man kolēģis no NATO, viņš man saka, klausies, ka viens forši interesants projekts, kaut kas ar Ameriku saistīts, neieslīgsim detaļās, bet ļoti interesants projekts, ilgtermiņa, saka, vai tur, es iedāšu tam cilvēkam to kontaktu, viņš sazināsies, man liekas, tavu kompāniju to varētu tā kā izdarīt. Viņš saka, kas ir, tev nav normāla mājaslaba, kur to, kas tev tas pēpas, tā gmail.com,
Tā ir e-pasta domēns 5 euro vai 6 euro mēnesī.
Tas pat nav par to, tas ir vienkārši tā kā...
Ja kāds grib palīdzēt atsauc,
Jā.
Super.
Tu vienkārši nav laika tam.
Forš, paldies. Jā.
Paldies, čau.
Čau.
Čau.